Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa sadaasa 3 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Ajjeechaa dhiyaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisuun paartiin badhaadhinaa naannoo Amaaraa marii geggeessee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ajjeechaadhuma aanaa Gullisoo keessatti raawwatame kana Addi Bilisummaa Oromoo balaaleffatee qaamni walabaa akka qoratu gaafatee jira. Gabaasa oduu boodaati. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'a geggeeffamuuf kaadhimamtoonni lamaan sagalee xumuraa argachuuf kutaalee biyyattii ijoo keessatti duula filannoo geggeessaniiru. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru ilaalchisuun immoo keessummaa dubbifne qabna. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera.
Pirodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu,
tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii.
Oduudhaaf gara jaalanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti uummanni hedduun pirezidaantii biyyattii filuuf wiirtulee sagaleetti kennanitti deemaa jira. Kunis pirezidaant Tiraamp waggootii dhufan 4 akkatti fufan gochuuf yookaan isaaniin aangoorraa buusanii deemokiraaticha ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidiniin filuuf ta'a. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Durataan komishina gamtaa Afrikaa Moosaa Faaki Mahmat Itiyoophiyaa keessatti hokkara gosootaa uumameen namoonni nagaa ajjeefamuu jabeessanii balaaleffatan. Gadda guddaatti dhaga'amee maatiiwwan namni jalaa miidhameef ibsanii kanneen madaa'anis akka dafanii fayyan hawwii qaban ibsaniiru. Aangawoonni Itiyoophiyaa kanneen yakka suukanneessaa kana gaggeessan qabanii seera duratti akka dhiyeessaniifis gaafatanii jiran. Hokkara gosa gidduu dabalaa deemuu fi kanneen kana keessaa harka qaban martinuu kana hammeessuurraa akka of qusatan muddama biyyattii keessaa hanqisuurrattis akka hojjetan gaafataniiru. Kanneen siyaasa keessa jiran marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachise gaggeessuun dhimmootii ijoo ta'an irratti yaada waliigaltee tokkorraa akka ga'an kana gochuu dadhabuun immoo Itiyoophiyaa qofaaf otoo hin taane guutummaa kutaa sanaa fi dhiibbaa hamaa qabaa jedhaniiru. Jijjiirama mootummaan jalqabeef gamtaan Afrikaa deeggarsa qaburra deebi'anii mirkaneessuun biyyattii keessatti nagaaf tasgabii gamaa argamsiisuun gargaarsa barbaachisu gochuuf qophii ta'uusaanii Muusaa Faaki Mahmaad ibsanii jiru. Itiyoophiyaa keessatti wanni ta'aa jiru akka yaaddessaa ta'uu ittaanaa pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Joosep Boorel hubachiisanii jiru. Paartiileen martii fi biyyoonni ollaa Itiyoophiyaa muddamsa xiqqeessuuf jechoota hamaa dubbachuu fi qubsiisuu loltootaa kan tuttuqqaa ta'an irraa akka of qusatan gaafatan. Kana gochuu hanqachuun immoo Itiyoophiyaa fi kutaa sana keessatti tasgabii dhabiinsa kaasisuu malaa jedhaniiru. Sadarkaa biyyaatti qaamota siyaasaa mara kan hirmaachise marii gaggeessuun waliigaltee irra ga'uun yeroo kamiyyuu caalaa amma barbaachisaa ta'uu ibsan. Kun uummanni Itiyoophiyaa demokiraasii fi badhaadhina argamsiisuu fi ijoo akka ta'e humna waraanaan sodaachisuun furmaata ta'uu akka hin dandeenye dubbatan. Gamtaan Awurooppaa jijjiirama Itiyoophiyaa deeggaruuf cicha akka qabu seeraaf buluu fi kabajamuun mirga dhala namaa dhumaan akka nama ga'u kana malees filannoo walaba madaalawaa fi qabatamaa ta'e gaggeessuuf ni gargaara jedhanii jiran. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaa Gullisoo ganda gaawaa Gaanqaa keessa jiraata akka turan dhalattoota Amaaraa 54 mana barumsaa tokko keessatti hidhattootaan ajjeefamuu Amnesty International ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti qorataa biyyootii gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee akka ibsanitti
በጥይትና በቦምብ ደገደሏቸው ነው የተረፉት ነዋሪዎች የገለጹልን። በዚህ ጥቃትም እስከ ትናንትናው ድረስ
ረሳሳፍ ቦምቢን አከሳን አጀሰን kanneen lubbuun hafannuu ibsaniiru. Haga kaleessaatti reeffa namoota 54 lakkaa'u nutti himan. Lakkoofsi kun dabaluus mala jedhaniiru. Naannoo sana ka ture raayyaan ittisa biyyaa sanbata darbee egaachi ba'ee booda waraanni bilisummaa Oromoo to'atee akka ture kan ibse Amnesty International gaafa dilbataa daa'imman haadholiif maanguddoota walgahiif waamanii ega mana barumsaa seensisanii booda meeshaa sagalee qabuun ajjeefamu kanneen ijaan arganii fi haleellaa sanarraa hafan maqaa dha'uun gabaasee jira. Komishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sabaa himaa mootummaaf kaleessa ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman 32 jechuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan gosa irratti hundaa'e gaggeeffame kan hawaasni addunyaa akka balaaleffatuuf paartiin badhaadhinaa kan Amaaraa waamicha dhiyeessee jira. Haleellaa raawwatameefis hiwaatiif onak shaneetu itti gaafatama jedheera. Ajandaa hiwaatiif onak shanee kan raawwachiisan immoo caasaa mootummaa keessas jiru jedheera. Kanas qulqulleessuuf hojjetamaa akka jiru dubbatameera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahardaar irraa gabaasetti tujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa ka sadarkaa olaanaa guyyaa har'aa walga'ii geggeessuudhaan dabarsan. Ajandaan isaanii immoo jijjiirama biyyattii duras ta'e isa booda dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaawwan raawwatamaa jiru jedhaniif dhimma jiraachuu biyyaa ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa Abrahaam Allahany akka jedhanitti uummanni Amaaraa lammummaa Itoophiyummaa isaaf amantaa cimaa kan qabu eessayyuu deemee jireenya isaa mo'achuuf katattaafatu uummata gaariif biyya jaallatu jedhan. Itoophiyaadhaaf ejjennoo cimaa inni qabu ka beekan gareeleen adda qoodan kanneen akka Wahaad garuu seenaa dogoggoraan uummata obbolaa ta'e kabirootti adda sabaasuuf hojjetaa jiru jedhan. Amma immoo eenyummaa isaa irratti balaa geessisaa jiru jedhu obbo Abrahaam. Fixiinsa uummata Amaaraa irratti raawwatamu hawaasni addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhaniiru. Dhimmi isaa dhimma gosa tokkoo qofaa osoo hin taane balbala kanneen biroos kan rukutu ta'aa ka jedhan itti gaafatamaan kun ajandaan Wahaad inni ijoon Itoophiyaa diiguudha jedhaniiru. Ajandaa Wahaatiif abaa'o shanee kanneen raawwachiisaniif caasaa mootummaa keessa jiran fakkeessitoonni jiraachuu obbo Abrahaam dubbataniiru. Yeroo ammaa fakkeessitoota caasaa mootummaa keessa jiran qulqulleeffamaa akka jiran obbo Abrahaam ibsanii jiran. Amaaraaf Itoophiyaa irratti haleellaan raawwatamaa jiru abjuu hin taanedha ka jedhan obbo Abrahaam dhuma irratti Itoophiyummaatu injifataa jedhaniiru. Dilbata darbe dhihaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti hidhattoota abaa'o shaneetiin yoo xiqqaate namoonni badiin qabaan 32 du'aniiru jechuudhaan mootummaan beeksiseera. Komishinni mirga namaa Itoophiyaaf kanneen haleellaa sana jalaa miliqan garuu lakkoobsi isaa kan mootummaan jedheen ol ta'uu dubbatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Dhiiga lammiiwwan gara jabinaan ajjeefamanii dhangala'e sana bu'aa siyaasaa argachuuf akkasumas dhugaa dhoksuu fi shira uummata irratti hojjetame jechuudhaan mootummaan bulchisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Ajjeechaa kanas balaaleffachuudhaan gaddatti dhagahames ibsu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera soraadhees.
Akka gabaas biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayitti akka Wallaggaa dhihaa keessatti uummata nagaa itti fixan naannoof uummata Tigraayillee gaddi guddaa. Mootummaa fi uummatni naannoo Tigraay fiixiitii akkana tana eessattuu taanaan hin balaaleffataa jedhu akka itti aanaan itti gaafatamaa biiroo tana obbo Haddush kaasuuf yoo itti himetti ganna lamaaf ol akka dabranilleetti uummataa fi uummata naannoo Tigraay akka ijjechaa akkana hin jiraanne wargareen wal jaaree irree nan bulchu katanaa irratti hojjetu irratti qabsaa baay'ee jedhu. Warra Wallagga lixa keessatti uummata nagaa akkan fixe qoratanii aduu akka dansaa gadi hin baasinu iyyuu dubbii tana irra deddeebi'uuf jedhaniitiin akkuma baratan kaane namni biitti taphachuu jiranii jedhu itti gaafatamaan kun. Tuni ammoo jedhu itti gaafatamaan kun uummataaf mootummaa naannoo Tigraay irra hin jilbeeffachiisuu fi qophii itti jiran jabeeffachuuf Tigraay fi Hiwaayatitti qubu qabanii jedha.
የፖለቲካ ነጋዴ ሆኖ በደም የተጨማለቀው ብዙሃን ንጹሃን ሰዎችን ያሳየ
ወሪ ሲያሳን ደልደል ኸዲገር ከጮለስ ኡመት ነጋ ሄደ እጄሴ ኡፍማ እጄሴ ነምተቀት ኸይሰቱ ኡመት ትግራይ ፍ ሙትማናኖ ትግራይ አፋኒን ቡን ኮኒኔ አዶ ሩጋ ጀርቱን ቁራቲኑ ቲፒኤልኤፍ አባው ሻኔ ጀር ወሪ ረምቢ ቡልት ኮኒኔ ቡልቺንስ ሻቢያ ወለ ትግራይ ጀል ቢፈቺ ሶፍተን ታጀ ኡመት ነጋ ፍጣኔ ከሳሞ ፋይዳ ሲያሳ አርገቹ ፍዴሙን ደብረት ደብቱሉ ቆፋሚቲ ሩጋ ደሱ ደሙ ጅራቹን በከሙ መልቴጀ ወለጋለታይ ኡመት ነጋ ኻርማንዱራለ tokko waan ta'eef akkanaan walitti qabaniitiin fixanii akka qoratanii dhugaan baatu feenaa jedhu itti gaafataman kun.
Inda lammadutti inda adbasabbisu yaa sawaa mootamagwaachi toqqaamaatinna.
Akka jarii akkuma barate kaan hin tolchine dhaabee mirga namaalleen dhaabbileen addunyaalleen waan kan qoratanii akka sabaaf sabalammii waan kan beekan tolchuu malan. Gareen badiituun eenyu akka taate akka dansaa beeksisuu fi dhugaa qorachuu malanii jedhu. Addunyaan adda dubbiintuun keessi turteen dhoofamin iyyuu akka dansaa keessaa qulqulleeffatteetiin qorachuu maltee jedhu. Ittaanaan itti gaafatama biiroo odeeffannoo naannoo Tigraay.
godina wallaggaa dhiyaatti dheengadda haleellaa gaggeeffame kan balaaleffate koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa kanneen badii kana geessisan seeraan akka gaafatamaniif waamicha dhiyeessee jira. Naannoo haleellaaf saaxilamoo ta'uunsaa beekamurraa humnootiin nageenyaa maaliif gadhiisanii akka ba'an akka ta'e qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuudhaan ibsa baaseen beeksise. Ragaaleen ba'an namni 33 ajjeefamu kan agarsiisan ta'us odeeffannoon jalqaba koomishinicha argatee ture lakkoofsi kun akka dabaluu malu agarsiisaa jechuusa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Miseensa hoggana paartii demokiraatawaa Amaaraa akka ta'an obbo Lidatuu Ayyaalee otoo mana hidhaa keessa jiranii waan dhukkubsataniif wal'aansa fayyaa argachuu gaafachaa turuu isaanii pireezidaantiin paartichaa obbo Adaana Taaddasee beeksanii jiru. Obbo Adaanaan akka jedhanitti manni murtii wal'aansa fayyaa akka argatan eeyyamee fi har'a wal'aansa argataniiru. Obbo Lidatuun dhibee onnee kan qabanii fi wal'aansa hordofaa akka turan boodana garuu sababa mana hidhaa jiraniif hordoffii yaalaa kan hin qabne ta'uu ibsame. Kun immoo dhibee sanas itti hammeessuusaa dubbataniiru. Pireezidaantiin Ivory Coast Alassane Ouattara marsaa sadaffaaf pireezidaantii ta'uuf dhiyaachuun isaanii wal falmisiisaa kan ture ta'us sagaleen kenname walakkaan lakkaa'ame akka agarsiisutti caalmaa sagalee argataa jiru. Kaadhimamtoonni mormituu lama garuu bayii filmaataa dursee himamaa jiru kan gatii dhabsiisuuf yaalaa jiran. Injifannoo Ouattaraaf beekannoo hin laannu marsaa sadaffaaf dhiyaachuun iyyuu heera biyyattii cabsuudha jedhan. Akka heerri biyyattii jedhutti pireezidaantiin tokko marsaa lama qofa aangoorra tura. Oduu addunyaatti deebinaa. Viyeenaa Awustiriyaa keessatti haleellaa gaggeessuun yoo xiqqaate nama 4 ajjeesee kan biraa 14 caalaa namni madeesse garee shororkeessota Islaamik Isteet kan deeggaru ta'uu aangawoonni biyyattii har'a ibsanii jiru. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Awustiriyaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti haleellaa eda galgala dhaqqabe sana shororkeessaa Islaamaa yoo xiqqaate tokkotu geessise. Qawwee qabatee kan turee fi waggaa darbee gara Siiriyaatti malee gara Islaamik Isteetitti dabalamuuf ture jedhamuun kan himatame ture. Nama haleellaa kana geessise poolisiin kan ajjeese yoo ta'u kanneen biroo haleellaa kana keessaa harka qaban jiru yoo ta'e jedhameemmoo barbaadamaa jiru. Gareen waa'ee vaayirasii koroonaa irratti akka hojjetuuf pireezidaant Tiraamp hundeessan keessaa miseensa ijoo kata'an Dr. Deborah Briggs weerara dhukkuba COVID-19 kan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhu keessaa amma sadarkaa dhumaatiitti seenaa jira jedhan. Maddeen oduu akka jedhanitti qindeessituu garee kanaa kan turan Dr. Briggs wiixata kaleessaa barreeffama baasaniin aangawoonni bulchiinsa tarkaanfii giddu galeessa ta'ee jabinaan hojiirra oolchuutu irra jiraa jedhan. Kunis sochii jiru guutummaatti cufuu fi sadarkaa sadarkaan vaayirasicha to'achuu kan jedhu gidduu ta'uu qabadhan. Kunis lammiiwwan Ameerikaa afaaniif funyaan akka haguuggatan, fageenya namoota gidduu akka eeganii fi sagantaan qoratamanii ilaalamu hedduminaan hojiirra ooluu qaba kan jedhu akka dabalatus ibsameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu addi bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqe gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waarawaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'e baay'ee ulfaataadha. irruma diddibameeti darbee naaf ummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaagaabni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gaddisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerra ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummattoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jiran obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjechaa lammiilee Wallagga lixaa aanaa guddisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjechaan raawwatame kun haleellaa shoror keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu hagodhu, eenyuyyuu haraawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoollee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaawo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniiru.
Abaawo Shanee kana nuti hin beennu. Maqaa Abaawo Shanee jedhus jaarmee Abaawo Shanee jedhus hin beennu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaawo waan jiru tokko keessa naqu. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadha biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf Addi Bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Addi Bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa keessaas hin qabu.
Addi Bilisummaa obbo Daawud ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan pirezidaantummaaf isaan dorgoman itti aanaa pirezidaantiin biyyattii duraanii Joo Baayiden kaleessa duula na filadhaa akka xumuraatiif kutaalee biyyattii ijoo ta'an hanga tokkorra sagalee xumuraa argachuuf carraaqaa turan. Gabaasa Biraayan Paadan sooraa dhiyeessa.
Dhagdii sanaa keessatti nam miliyoon 100,000 filate. Haan dhufee filate, haan poostaa argata. Ameerikaan har'a pirezidaantii filachuu jirti. Pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi itti aanaa pirezidaantii Obaamaa kan durii Joo Baayidenitti irratti wal dorgomuu jira. Demokiraatiif Rippaabilikan. Warri dorgomu dhagdii sanaatiif iyyuu duulum filannoo oolee bule. Haleellee akkanum. Demokiraat keessaa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegeeyaan akka uummatni baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaantan yoo inni hawwu malee isaatiin demokiraasii ta'e deeffan ammaantan hin dandeenye hagan caalaayyuu hin dandeenyaa jedhu. Akka halee Baayidenitti harka furiin Tiraamp dur jira. Akka dhaabii filannoo to'atu Real Clear Politics jedhetti ganna furiin duratti ammoo Tiraampitti duuba dhufeetiin kutatan ammoo. Pirezidaantii Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu male. Filooriidaan lafa bakka buutotti uummatni filate yookaan Electoral College pirezidaantii filatan godinni cufti seeramata ofii qaba bakka buutotti uummata filata. kaummati baay'ee filatamale namni moo bakka buutota ummataa 538 keessaa nama 270 dursee argatetti moo ummatillee ni filata jedhe hunillee ni filata. Pirezidaanti Tiraamp Filooriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. Gumii hagana geetetan argachuu hin danda'an nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru. Maaliif akka nama argan seetan jabeenya Ameerikaa ammallee deebifannaa fakkaana jedhe Pirezidaanti Tiraamp. Hagdiyoo sanaatti Tiraampii fi Baayden Filooriidaatti walum jal jiran Pirezidaanti Tiraamp qalee Pennsylvania, North Carolina, Michigan fi Wisconsin keessa oole. Godin kan sadeen gan sadiin duratti isaatti mo'ate. Barkan ammoo godini kun yookaan isaa cita yookaan gara Baayden gala. Jarii lamaan yooyyuu dorgomu laafinnaan walima. Baayden Tiraamp koronaan mallee dabalaa deemuu jirkanaayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhetti uummatatti himata.
Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that.
Doonaald Tiraamp alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harka kennate. Gaafatamaan hojjettoota isaallee tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhu yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhu. Pirezidaanti Tiraamp ammoo mala jireenya Ameerikaa kan inni aduu koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisa dhufeen jabeenyi suniin gamasiin himata. Baayden ammoo yoo iyyuu moo'e gibirri isaaniitti dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata.
Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations.
Gibir doolar biliyoon hedduu isaaniitti dabala. Waan isaan qabdan akka malee isaaniirraa to'atallee warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isaaniirraa erga. Haqa dhalatee iyyuu hojiin isaatu tanumaa jedhu. Ameerikaan filannoo jirti namni miliyoon 100 dhiyaatutti filata akkaleetti. Akka warri qorate jedhetti akkaleetti paartii demokiraatitti rippaabilikaan caaleetiin dur jira. Rippaabilikaan ammoo arra nama hedduu argattee jennaan dubbiin hin jijjiiramte. Abbaa moo galgaluufan beekuu dhabuu danda'an wasadi eeguu jiran kaardii poostaan ergan talakkaan irra baane. Talakkaanii ammoo dhumachuu diddeefi filannoon tun wal dhabtaate mana murtii deemuu dandeettii fi waan akkana kan fayyadan.
Dhaggeeffattoota keenya har'a Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa har'a pirezidantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman itti aanaa pirezidantii biyyattii duraanii Joo Baayden keessa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pirezidantii isaaniif ta'u filachuuf jiran. Dhimma filannoo har'aa kana laalchisee kan kutaa Teeksaas jiru koolleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonoomiksii ka ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoota haasofsiisee jira.
Piroofeesar Mohaammed, filannoo har'aa kan Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyattii keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha? Akkamitti ilaaltu?
Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pirezidantiin amma jiru Doonaald Tiraamp. Waan hedduun waan pirezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammas zamana dhukkubni haaroofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala.
Duulawwan na filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pirezidaanti Doonaald Tiraampiif ka dimokiraatota irraa isaan dorgoman ittaana pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan?
Joo Baayden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pirezidantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pirezidant Tiraamp ammoo akkuma namni waggaa 4 kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha.
Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa ka dur paartii Rippaabilikaanii yookaan immoo Dimookiraatii deeggaruudhaan beekaman filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu malu ka jedhu deddeebi'ee odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu? Waan hubattan maaltu jira?
Filannoon kun filannoo waggaa 4 dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate Pirezidant Tiraamp amma rekordii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka wanni inni irratti duula na filadhaa kana waggaa 4 duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaa dhufuun jira biyya kanatti. Doonaald Tiraamp ammoo akka itti dubbatu beekaa uummata isaa deeggarutti demoogiraafiin takkaahuu gosti adii tun dhiqqaachuu jirtii waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa kan argateef bara duraallee ammallee waansaniif filannoon pirezidantii yeroo hedduu kan murteessu silaa ikonoomiidha. Ikonoomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun dhufu jiru ikonoomiin isaa wayyaa ji'a dabree 130 oliin guddate ikonoomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e. Hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikonoomiin Ameerikaa ammallee wayyama. Mootuu pirezidant Tiraamp kanatti dhimma ba'utti hin jiru akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan rippaabilikanatti beekaman akka Joorjiyaa, akka Nevaadaa, akka Floridaallee bara duraa isatu mo'ee amma mootuu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira.
Kun maaliif ta'e Piroofeesar Mohaammed?
Gara isaa kayaa akkuma siin jedhe namni hedduun ijaarrotii fakkeenyaaf Floridaa keessatti gara Dimokiraataa as deebi'aniif waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pirezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidaniif gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun.
Gama Joo Baayidanii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaaniitti hawwateera jettanii yaaddan maaltu jira?
Warri Dimokiraataa duula kana waa'ee Doonaald Tiraamp godhanii jiran waa'ee ikonoomiitii miti Joo Baayidan ikonoomii irraa hedduun dubbatu yoo argattanii yaattan. Namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagahe Januwarii dhagahe Maarchii nu himee nu dhossee. So parsonaalitii Doonaald Tiraamp gooteerti Dimokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 Dimokiraataaf taatee hin beekne. Amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayidan deemuun ooltu jedhan. Teeksas isteeniyaan keessa jiraatu tun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu. Konservatiif kan jennuun yeroo hedduu rippaabilikaanaa qoonqabuusa uummanni Teeksas. Amma asitti illee sodaachisaa Joo Baayidan. So kun cuftii wanni ta'eef Dimokiraatonni waan baadhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo.
Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Piroofeesar Mohaammed?
Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti sagalee isaa buusa. Amma 100,000 haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran early voting if ka poostaan ergan jecha. 100,000 waan guddaadha kun. Pirezidant Tiraamp gadi baheeti yoo sagalee anaan kenninni mana taa'aa maali maali jedhaa. Sodaan takkaillee hin jirti. Rabshaan akka addunyaa biroo televizyiinaan aga dubbata asitti illee dhufaa wanni jiru. Shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu. Uummanni waan akkasii tole jedheen fudhatu. Uduu kun cufti jiru namni 100,000 early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan uummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Uummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee uummata fudhatu maali? Uummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikaatti agarru waan akka amma South Ameerikaatti agarru akkuma fedhanni gartee qawwee fi maaliif mootummaa walirraa fuudhan kan uummanni kun uummata tole jedhuu miti. Wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu kiyya wanni hedduu na boonsu ana tokko waan sana.
Piroofeesar Mohaammed Taahiroo Collins College ka Teeksas jirurraa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis afeeru keessaniif galatooma namo nagaa.
Hayyee nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.